พวกเราเยอะนะมาพันแน่นๆทุกวันมาเรียนแล้วต้องเอาไปทำนะปฏิบัติไม่ใช่มาเพื่อจะมาดูหลวงพ่อมาดูหลวงพ่อไม่มีประโยชน์อะไรไม่ใช่ดาราถ้ามาแล้วมาฟังธรรมมาหาวิธีเอาไปปฏิบัติก็ดีก็โมทนากับพวกเราตั้งอกตั้งใจเรียนดีบางคนมันไม่ตั้งใจนะมาฟังหลวงพ่อไม่มาเองส่วนใหญ่อ่านหนังสือฟังซีดีเลยเอาไปนั่งเถียงๆกันไม่ประโยชน์เลยธรรมะเอาไว้เพื่อขัดเกลาตัวเองให้มันพ้นกิเลสพ้นทุกข์ไม่ใช่เอาไว้เถียงกันทะเลาะกันพวกเรียนธรรมะชอบเถียงกันยิ่งเรียนเยอะยิ่งเถียงเยอะเสียเวลาตัววันนี้เหนื่อยหน่วยโยมเยอะเหนื่อยสังเกตใจเราการภาวนาคือการเรียนรู้ตัวเองสังเกตใจเราถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่นะกิเลสก็แอบเข้ามาอยู่ในใจเราพอเรามีสตินะใจก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมากิเลสก็เข้ามาไม่ได้กิเลสเหมือนผีเจอแสงสว่างแล้วผีไม่อาละวาดอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความเชื่อของคนทั่วไปนะความจริงทั้งวันทั้งคืนผีมีอยู่ทั้งนั้นแหละแต่พอกลางวันแล้วเราไม่กลัวเราก็เลยบอกผีกลัวแสงสว่างความจริงเรากลัวความมืดไม่ใช่ผีกลัวแสงสว่างกับข้างกันเราไปโทษใส่ผีกิเลสเหมือนผีนะพูดสำนวนแบบชาวโลกถ้าใจเรามืดเมื่อไหร่นะกิเลสก็เข้ามามาหลอกเรานะหลอกให้เป็นบ้าคลั่งบ้างนี่โทสะหลอกให้เราเพลิดเพลินทำโน้นนี้ไปนะหลงเพลินเพลินไปก็เป็นราคะตรงที่มันเข้ามานั้นมันมืดมืดมัวมัวดูสภาวะอะไรไม่ออกก็เป็นโมหะกิเลสมันแอบเข้ามาทีเผลอเวลาใจเรามืดมืดมัวมัวงั้นเราค่อยๆฝึกสติรู้สึกตัวขึ้นมานะคอยรู้ทันกิเลสแอบเข้ามาในใจเรารู้ทันกิเลสแอบเข้ามาคอยรู้ทันฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะจะไปกิเลสไม่มีบ้านอยู่มันก็ไปอยู่กับคนอื่นไม่มาอยู่กับเราละมันไม่ยากอะไรหรอกคอยรู้สึกตัวนะคอยรู้ทันอะไรแปลกปลอมเข้ามาในใจคอยรู้ทันอะไรแปลกปลอมเข้ามาคอยรู้ทันกิเลสมันชอบตามหลังความคิดมาตามหลังความคิดคิดเรื่องนี้แล้วก็โกรธคิดเรื่องนี้แล้วโลภตอนที่กำลังคิดอยู่ก็หลงอยู่งั้นถ้าเรามีสตินะใจไหลไปคิดเรารู้ปั๊บใจไหลไปคิดเรารู้ปั๊บไม่ได้ห้ามนะสติเกิดเองรู้ขึ้นมาเองนะใจจะรู้ตื่นเบิกบานสบายกิเลสตามหลังเวทนามานี่ตามหลังหลายตัวนะอย่างเวลาเรามีความสุขขึ้นมาเนี่ยราคะมักจะแทรกงั้นถ้าเรามีความสุขขึ้นมาเรามีสติรู้ทันว่าจิตกำลังมีความสุขราคะก็แทรกไม่ได้ถ้ารู้ไม่ทันนะมีความสุขแล้วเพลินไปปุ๊บราคะจะแทรกเลยมีความทุกข์ขึ้นมาโทสะก็แทรกนะไม่ชัดเจนว่าสุขหรือทุกข์โมหะก็แทรกลืมเนื้อลืมตัวไปหลงเพลินๆไปกิเลสเล่นทีเผลอทั้งนั้นแหละถ้าเรารู้สภาวะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันได้กิเลสมาไม่ได้มีสติอยู่รู้สภาวะที่กำลังเกิดความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันจิตฟุ้งซ่านใจลอยไปคิดโน้นคิดนี่รู้ทันคอยรู้บ่อยๆถ้ารู้เร็วนะกิเลสเกิดได้สั้นถ้ารู้ช้ากิเลสก็อยู่นานจะไม่ให้มีกิเลสเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่ภูมิจิตภูมิธรรมของเราของเรายังต้องมีกิเลสอยู่เราก็มีหน้าที่ดูของเราไปเรื่อยๆคนที่ไม่ดูตัวเองเวลากิเลสเกิดนะมันก็ไประบาดความชั่วร้ายใส่คนอื่นถ้าคอยดูตัวเองอยู่ก็ไม่ระบาดไปที่คนอื่นนะกิเลสเกิดในใจเรามีสติรู้ทันก็หายไปจิตใจก็สบายแต่เราไม่ได้ภาวนาเอาสบายนะอันนี้แค่เรามีสติขึ้นมากิเลสเกิดเรารู้ทันใจก็พ้นจากกิเลสเราก็สบายเป็นชั่วครั้งชั่วคราวอันนี้เป็นแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราวนะเราต้องมีสติรู้กายรู้ใจให้มากๆถ้ารู้กายรู้ใจมากๆต่อไปไม่ยึดในกายไม่ยึดในใจนะเห็นเลยกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆ ถ้าเห็นอย่างนี้นะรากเหง้าของกิเลสถึงจะตายคืออวิชชาถึงจะตายได้ถ้าเรายังเห็นกายเห็นใจเป็นของดีของวิเศษอยู่ยังรักกายรักใจอยู่รักว่ามีตัวเราอยู่เรียกว่ามีอวิชชามีอวิชชารักกายรักใจว่าเป็นตัวเรานะยึดถืออยู่ไม่เห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ถ้าไม่เห็นว่าเป็นตัวทุกข์เรียกว่ามีอวิชชามีอวิชชามันก็จะเกิดกิเลสตัวอื่นตามมาเกิดตัณหาอยากโน้นอยากนี้ขึ้นมาแทรกขึ้นมาเยอะแยะกิเลสทำงานได้อีกเยอะแยะเลยแล้วอวิชชามันเหมือนรากแก้วของกิเลสโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้พื้นพวกนี้ฟุ้งซ่านหดหู่ลังเลอะไรพวกนี้ซึมเศร้าอะไรพวกนี้พวกนี้คล้ายๆรากฝอยมันตัวเล็กตัวน้อยกิเลสตัวเล็กตัวน้อยเรามีสติปุ๊บเนี่ยกิเลสตัวเล็กตัวน้อยที่เกิดในใจเราขาดสะบั้นเลยเช่นความโกรธเกิดขึ้นนะพอเรามีสติปุ๊บนึงความโกรธก็ดับทันทีความโลภเกิดขึ้นพอเรามีสติปุ๊บความโลภก็ดับทันทีนี่มันเหมือนรากฝอยของมันถ้ารากแก้วยังไม่ถูกทำลายนะเดี๋ยวมันก็งอกรากฝอยมาอีกนี่วิธีทำลายรากแก้วของกิเลสก็คือต้องมารู้กายรู้ใจหัวหน้ากิเลสที่เป็นรากแก้วของกิเลสจริงๆคืออวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้กายรู้ใจกายกับใจเป็นตัวทุกข์สังเกตดูถ้าทุกข์ไม่อยู่ที่กายก็อยู่ที่ใจถ้ากายไม่ทุกข์ใจก็ทุกข์ก็มีทุกข์อยู่สองอันเองที่กายที่ใจนี้ทุกข์ให้รู้เพราะงั้นให้เราคอยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจถ้ารู้จนแจ้งแล้วเห็นกายเห็นใจเป็นตัวทุกข์ได้สมุทัยก็จะถูกละโดยอัตโนมัติความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกมันมีความอยากขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามันไม่รู้ทุกข์ถ้ามันเห็นความจริงนะกายนี้ทุกข์ใจนี้ทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างความอยากให้กายเป็นสุขความอยากให้ใจเป็นสุขก็จะไม่มีความอยากให้กายพ้นทุกข์ความอยากให้ใจพ้นทุกข์ก็จะไม่มีไม่มีความอยากขึ้นมาเมื่อใจไม่มีความอยากนั้นนิโรธก็แจ้งขึ้นมาว่านิโรธคือนิพพานเนี่ยคือความสิ้นตัณหาสิ้นความอยากเมื่อไรใจเราปราศจากความอยากนะเราก็สัมผัสกับนิพพานนิโรธแจ้งขึ้นมาการที่เราคอยรู้ทุกข์รู้กายรู้ใจจนละสมุทัยจนแจ้งนิโรธแจ้งนิพพานนี่แหละเรียกว่ามรรคก็มีสติรู้กายรู้ใจไปให้มากศีลรักษาไว้นะรักษาศีลไว้แล้วก็มีสติรู้กายรู้ใจไปสมาธิปัญญามันก็ค่อยงอกงามขึ้นมาปัญญาแจ้งขึ้นมานะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความรู้แจ้งอริยสัจจะเรียกว่าวิชาก็ได้เมื่อไหร่รู้แจ้งอริยสัจนะรู้แจ้งในความจริงของกายของใจเต็มที่ก็ทำลายรากแก้วของกิเลสทำลายอวิชชาได้ทำลายอวิชชาได้แล้วก็ไม่มีรากแก้วแล้วไม่ต้องพูดถึงรากฝอยแล้วเดี๋ยวต้นไม้ก็ตายแล้วล้มแล้วโค่นล้มไปเลยนี่วันนี้ยังทำลายรากแก้วไม่ได้นะคอยรู้รากฝอยไปก่อนกิเลสเกิดแล้วรู้ทันกิเลสเกิดแล้วรู้ทันรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะพอจิตใจรู้ตื่นขึ้นมาพอรู้ทันกิเลสแล้วใจเราจะรู้ใจเราจะตื่นใจเราเบิกบานขึ้นมาใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็คอยรู้กายคอยรู้ใจไปวันใดรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งนะว่าเป็นตัวทุกข์ก็ทำลายรากแก้วของกิเลสไปก็หมดธุระในศาสนาพุทธเท่านั้นแหละหมดธุระตรงที่พ้นทุกข์นั่นแหละความทุกข์กับใจแยกขาดออกจากกันนะไม่มาสัมผัสกันอีกแล้วพวกเรามีบุญนะพวกเรายังได้ทันได้ฟังธรรมะมีวิธีที่จะพ้นจากความทุกข์ได้คนส่วนใหญ่เขาไม่รู้วิธีเลยอยู่กับโลกก็อยู่กันไปวันๆหนึ่งตอนเด็กก็ไปเรียนหนังสือเด็กสมัยหลวงพ่อเรียนแล้วยังมีเวลาพักนะพอปิดเทอมทีเราก็ไปเที่ยวเล่นได้สนได้เดี๋ยวนี้เด็กไม่มีเวลาพักเลยเรียนในโรงเรียนก็นั่งหลับๆตื่นๆไปมันเหนื่อยตกเย็นก็ไปเรียนพิเศษตอนนี้ตาโตขึ้นหน่อยปิดเทอมก็เรียนพิเศษโอ้เรียนพิเศษตลอดเลยหลวงพ่อไม่เห็นว่าคนยุคนี้มันจะพิเศษตรงไหนเลยมันเรียนพิเศษมากมายมีแต่ทุกข์มากขึ้นมากขึ้นนะในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์มากมายเหลือเกินนี่เราค่อยๆฝึกของเรานะฝึกให้ดีมีสติรู้ลงในกายมีสติรู้ลงในใจ ทันทีที่มีสติรู้ทันสภาวะที่กำลังปรากฏนะใจก็รู้ตื่นเบิกบานสว่างสวัยขึ้นมาก็ว่างจากกิเลสได้ชั่วคราวเอาใจที่สบายสว่างสวัยเนี่ยมาคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเนี่ยมันเกิดปัญญาจะเห็นความจริงของกายของใจฝึกอย่างนี้เรื่อยๆวันหนึ่งก็พ้นทุกข์ฝึกได้นิดหน่อยก็พ้นนิดหน่อยนะฝึกได้เยอะก็พ้นเยอะยุติธรรมที่สุดเลยไม่ฝึกก็ไม่พ้นหรอกการทำมายุติธรรมที่สุดใครทำใครได้ทำถูกนะทำผิดไม่ได้แล้วนั่งเพ่งไว้เฉยๆไม่ได้อะไรนั่งเพ่งไว้ทุกทรมานเปล่าๆพยายามมีสติรู้กายรู้ใจถึงเวลาทำความสงบไม่ใช่ไม่ทำเลยแต่ทำความสงบต้องมีสติเช่นทำสมาธิทำสมถะหายใจออกหายใจเข้าอะไรเนี่ยหายใจต้องมีสติอย่าไปเริ่มต้นหายใจให้เคลิ้มเคลิ้มพยายามรู้เนื้อรู้ตัวไว้หายใจไปรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วมีสติอะไรเงี้ยหรือพุทโธไปพุทโธแล้วก็คอยรู้ตัวไปพุทโธแล้วใจไหลไปคิดแล้วรู้พุทโธใจไหลไปคิดแล้วรู้ค่อยๆสังเกตไปฝึกไปเรื่อยๆฝึกสติถ้าไปสติเราเร็วมากเลยไหวแวบจิตไหวแวบสติเกิดเองสติเกิดเองบ่อยๆใจก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคราวนี้พอสติระลึกลงในกายจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราสติระลึกลงในจิตจะเห็นจิตไม่ใช่เราจะเห็นไม่มีเราตรงไหนเลยไม่ยากเท่าที่คิดหรอกเอาใครขาดสติยกมือนึกออกไหมทำไมตะกี้หลวงพ่อถามว่าใครขาดสติเมื่อกี้พวกเราเกือบทั้งห้องเลยหลงไปอยู่ในความคิดหลงไปอยู่ในความคิดนะเพลินๆไปนี่เราคอยรู้ทันนะใจหลงไปไหลไปคิดรู้ทันใจไหลไปดูรู้ทันใจไหลไปฟังรู้ทันคอยรู้ทันใจของเราเรื่อยๆการปฏิบัติจะไม่ยากอะไรนะเวลาคนมันหลงก็ดูง่ายๆนะเวลาคนหลงเนี่ยไม่ต้องไปดูจิตดูใจดูหน้ามันก็รู้แล้ว หรือเวลาคนมันเพ่งพวกเราดูออกไหมโถง่ายจะตายไปไม่ต้องไปดูให้ถึงจิตถึงใจอะไรหรอกนะใครรู้สึกนะรู้สึกใครรู้ตัวเองเราดูคนอื่นง่ายเห็นไหมเขาโมโหเราเห็นนะแต่เราโมโหเราไม่ค่อยยอมดูมันจริงๆง่ายนิดเดียวโมโหขึ้นมาก็ดูตัวเองเราเห็นไอ้คนนี้นั่นบ้าผู้หญิงโอ้มันวิ่งตามผู้หญิงทั้งวันเลยส่วนเราไปวิ่งตามมันอีกทีไปดูมันบ้าผู้หญิงเราไม่ดูตัวเองเห็นแต่คนอื่นไม่ดีง่ายตายไปนะย้อนมาดูตัวเองไหมย้อนมาดูตัวเองเห็นกิเลสคนอื่นก็อย่างนั้นงั้นนะย้อนมาดูกิเลสตัวเราเองไหมแล้วจะรู้เลยว่าการปฏิบัติไม่ยากเท่าที่คิดหรอกถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสนะกิเลสก็กระเด็นออกจากใจเราใจเราก็สว่างขึ้นมาคนที่เรียนกับหลวงพ่อสักเดือนหนึ่งก็ทำตรงนี้ได้แล้วไม่ยากอะไรเลยโถชีวิตจิตใจก็เปลี่ยนเห็นเลยเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยนะเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นๆเคยรู้สึกว่าไม่มีกิเลสเลยก็เห็นว่ากิเลสเกิดทั้งวันเลยนางมารร้ายอยู่ที่นี่เองรู้สึกไหมใครรู้สึกเห็นกิเลสเกิดได้ทั้งวันยังถ้าภาวนาเป็นเห็นว่ากิเลสเกิดทั้งวันเลยเราไม่ใช่คนดีเท่าที่เราคิดหรอกแต่ยิ่งเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นในใจเท่าไหร่นะใจเราถูกกิเลสครอบงำน้อยลงน้อยลงคนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเขารู้สึกเราจะรู้สึกว่าเราทำไมกิเลสเยอะแต่คนรอบๆตัวเราเขาจะรู้สึกว่าเราดีขึ้นเมื่อก่อนเคยจู้จี้ขี้บ่นโมโหโทโสนะใจก็ค่อยร่มเย็นขึ้นนี่เราฝึกรู้ทันกิเลสในใจของเราเห็นกิเลสเยอะแยะยิ่งเห็นมากชีวิตจิตใจยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเพราะกิเลสครอบงำใจไม่ได้กิเลสเล่นทีเผลอนี่เราคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจนะรู้มากๆก็จะรู้ต้นต่อของมันด้วยต้นต่อของมันกลางๆระดับกลางๆก็เราหลงไปก่อนต้องหลงไปก่อนความโลภความโกรธมันถึงจะเกิดพอหลงไปก็ไปคิดนะคิดเรื่องนี้คิดในทางไม่ดีโทสะก็เกิดคิดไปในทางบวกทางดีนะราคะก็เกิดอะไรเงี้ยคนนี้เขาสวยนะเขาดีนะราคะก็เกิด ถ้าภาวนามากกว่านั้นนะไปถึงต้นตอถึงรักแก้วของมันเรายังเห็นกายนี้ใจนี้เป็นตัวเราอยู่รู้สึกไหมรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งตัวนี้ถ้ายังไม่ทำลายออกไปนะอย่ารู้สึกว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งถ้าตัวนี้ยังไม่ทำลายออกไปเรียกว่ายังไม่ได้ธรรมะเลยถ้าดูลงไปจนจิตมันเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกมีแต่กายกับใจแต่ตัวเราไม่มีกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราอันนี้เป็นพระโสดาบันนะเฝ้ารู้ลงไปอีกกายนี้ทุกข์ใจนี้ทุกข์มีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปจิตปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจก็เป็นพระอรหันต์พวกเราสังเกตไหมพวกเรายิ่งภาวนาเรายิ่งเห็นทุกข์เยอะขึ้นเรื่อยๆสังเกตไหมตอนหัดทีแรกรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกมีความสุขนึกออกไหมทุกวันนี้ยิ่งดูยิ่งทุกข์รู้สึกไหมฝึกมาช่วงหนึ่งจะดูไปแล้วสุดท้ายจะเหลือแต่ทุกข์ล้วนๆเลยแต่การที่เราหัดเจริญสติมาเรื่อยๆนะทีแรกเรามีความสุขนะใจเผลอไปพอรู้นะใจก็ตื่นสว่างบางคนสว่างวาบขึ้นมาใจนะโล่งสบายฝึกไปฝึกไปฝึกไปนะเหลือแต่ทุกข์ล้วนๆเลยใครเริ่มเห็นทุกข์เยอะแยะขึ้นมามีไหมฝึกแล้วให้เหลือแต่ทุกข์นะไม่ใช่ฝึกแล้วมีสุขหรอกเบื้องต้นหรอกที่เคยขาดสติตลอดเวลาพอมีสติแล้วมีความสุขเบื้องต้นหรอกที่เคยฟุ้งซ่านตลอดเวลาพอจิตสงบแล้วมีความสุขนะตอนต้นๆหรอกที่ว่าเกิดความรู้ความเห็นอะไรใหม่ๆในการปฏิบัติก็มีความสุขมีความสุขไม่เกิน7วันเวลาเกิดปัญญาแต่ละครั้งขึ้นมาเช่นอาบน้ำอยู่ปุ๊บๆเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราขึ้นมาแวบหนึ่งนั้นโอ้จิตใจจะมีความสุขอยู่หลายวันแต่ไม่นานเดี๋ยวก็หายไปอีกหัดเบื้องต้นนะมีสติก็มีความสุขมีสมาธิก็มีความสุขมีปัญญาก็มีความสุขเมื่อสติมันทำงานบ่อยนะอัตโนมัติขึ้นมาแต่เดิมเห็นความสุขโผล่ขึ้นมาแล้วหายไปโผล่แล้วหายไปต่อไปไม่ใช่อย่างนั้นภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะพอสติปัญญามันอัตโนมัติเนี่ยจะเห็นเลยโผล่มาทีไรทุกทุกทีเลยกระทั่งความสุขก็เป็นความทุกข์ความสุขก็เป็นความทุกข์นะมันเป็นสิ่งที่เสียดแทงใจเหมือนกันความสุขก็ทำให้จิตใจเสียสมดุลความทุกข์ก็ทำให้ใจเสียสมดุลฝึกไปฝึกไปเห็นมีแต่ทุกข์กายนี้ทุกข์ใจนี้ทุกข์นะจะทำอะไรอะไรก็ทุกข์นะตรงไหนตรงไหนก็ทุกข์หมดเลยนะทุกทุกหนทุกทุกแห่งเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งหมดเลยทุกข์จนเบื่อนายขอไม่ดูขอไม่ดูดีกว่ากลับไปเป็นคนบ้าบ้าแบบเดิมดีกว่าสบายดีนะจิตก็ไม่ยอมนะอย่านึกนะว่าจะสุขนะไม่ใช่เวลาที่จะมีความสุขตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องเรียนรู้ความจริงของกายของใจเราพัฒนามีสติมีใจที่ตั้งมั่นขึ้นมานะจะเห็นเลยมันมีแต่ทุกข์ทุกข์ทั้งวันทุกข์ทั้งคืนหลับก็ทุกข์ตื่นก็ทุกข์สมัยภาวนาไม่เป็นนะไปนอนหลับก็ว่ามีความสุขนะตอนนี้ภาวนาเป็นจำนวนมากแล้วรู้สึกไม่หลับเพราะไม่มีความสุขเหมือนแต่ก่อนแล้วสุขอยู่ที่ไหนสุขหายไปแล้วในความเป็นจริงความสุขเป็นภาพลวงตาในความเป็นจริงโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์คนหลงหรอกมันมองไม่เห็นความทุกข์กิเลสตัวหนึ่งนะมันหลอกลวงกิเลสมันหลอกลวงตัณหาพาให้เราไปเห็นว่าอย่างง้นสิแล้วจะสุขอย่างนี้สิแล้วจะสุขมันหลอกให้เราอยากไปเรื่อยๆหลอกให้เราดิ้นไปเรื่อยๆไปดิ้นดิ้นไปนะตัณหามันหลอกมีแฟนสิแล้วจะสุขมีแล้วไม่สุขอ่ะมันสอนต่อต้องมีเมียถึงจะสุขเนี่ยมีเมียแล้วไม่สุขอ่ะต้องมีใหม่แล้วสุขเนี่ยจะสอนเราไปเรื่อยๆนะผลักดันเราไปเรื่อยๆเลยโอ้มันขับมันผลักดันนะเป็นแรงผลักบีบคั้นอยู่ตลอดวันตลอดคืนเลยกิเลสตัณหานะโอ้ศัตรูร้ายของความสงบสุขในชีวิตเลยนี่จิตใจเรายังไม่มีสติปัญญาพอจะทำลายรากแก้วของมันกิเลสตัณหาเกิดทั้งวันเลยแต่ก่อนมันเกิดขึ้นมานะเราสนองกิเลสไปเรื่อยเราไม่รู้หรอกว่ากิเลสตัณหาทำความทุกข์ให้ตอนนี้เรามีสติมีปัญญาขึ้นมาเราแค่เห็นเลยแค่ใจอยากขึ้นมาก็ทุกข์ละใจมีความอยากขึ้นมาก็ทุกข์ละรู้สึกไหมใจถูกบีบคั้นตลอดเวลาเลยทั้งวันทั้งคืนมีแต่บีบคั้นนะไม่รู้จะสุขตรงไหนไปนอนหลับมันยังไม่หลับดีเลยร่างกายหลับนะกรนคลอกๆเลยจิตตันตื่นขึ้นมา มองเห็นกายนอนหน้าอเนจอนาถเห็นร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์ตัวจิตเองพอมีสติทีๆขึ้นมานะเห็นทุกอย่างหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่ใช่สุขบ้างทุกบ้างแล้วมันจะกลายเป็นทุกข์ล้วนๆเลยทุกอย่างเกิดขึ้นมาล้วนแต่บีบคั้นทั้งนั้นเลยเป็นความบีบคั้นทั้งสิ้นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเลยเนี่ยเห็นอย่างนี้นะเห็นมากมากมากเข้าถึงจุดหนึ่งนะมันไม่รู้จะไปทางไหนละจนมุมเลยจะไปอยู่ตามวัดภาวนาหวังว่าจะมีความสุขก็ไม่มีเพราะว่าไปที่ไหนนะก็เอากายเอาใจไปด้วยกายกับใจมันตัวทุกข์อะไปไหนก็เอาทุกข์ไปด้วยมันไม่มีที่หนีเลยเข้าสมาธิเข้าไปลึกเลยสบายสบายเผลอเพลินเพลินนะเข้าไม่นานนะสติปัญญาทำงานขึ้นมาถอนออกมาอีกเห็นเลยสมาธิก็เป็นภพอีกอันหนึ่งไปเข้าฌานอยู่ก็เป็นภพอีกอันหนึ่งก็ทุกข์อีกนะอยู่ได้ชั่วคราวก็ถอนออกมาอีกแล้วเนี่ยฝึกจนกระทั่งครูบาอาจารย์ท่านใช้บอกสามแดนโลกธาตุเนี่ยหาที่จะหยั่งเท้าลงไปด้วยความสุขไม่ได้เลยแล้วทำยังไงทำไงดีถึงจะพ้นจากความทุกข์ไม่มีทางทำเลยขอเลิกไม่ดูได้ไหมเลิกก็ไม่ได้อีกสติปัญญามันอัตโนมัตินะหมุนจีอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนนะเห็นจิตนะหมุนติ้วติ้วติ้วจับอารมณ์โน้นจับอารมณ์นี้ตลอดเวลาเลยนะเหนียวเวียงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะหมุนจีข้างในก็หมุนอยู่ตลอดมีแต่ทุกข์ล้วนๆเกิดขึ้นนี่เห็นอย่างนี้ถึงจุดหนึ่งที่จิตมันพอนะจิตมันจนมุมแล้วมันไม่รู้จะหาทางออกยังไงอีกต่อไปแล้วเพราะว่าไม่ว่าทำอะไรก็ทุกข์หมดเลยไม่มีทางหนีจากความทุกข์ได้เลยพอจิตยอมจำนนกับความทุกข์จิตยอมรับความจริงเรียกคล้อยตามความจริงแล้วว่ากายนี้ใจนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆนี่เรียกว่าจิตมันคล้อยตามอริยสัจนะคล้อยตามความจริงนะจิตก็หมดการดิ้นรนเลยเมื่อจิตมันหมดความดิ้นรนนะมันยอมรับความจริงแล้วมีแต่ทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์ล้วนๆจิตยอมรับความจริงแล้วจิตจะสลัดตัวเองออกจากกองทุกข์ตรงนี้มันสลัดของมันเองจะพ้นออกไปเองเป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะเราดิ้นรนหาทางพ้นทุกข์แทบตายก็ไม่พ้นหรอกแต่ว่าพอจิตมันเอียนทุกข์เต็มที่นะมันรู้เต็มที่แล้วจนกระทั่งมันรู้แล้วไม่มีทางหนีนะมันยอมจำนนกับความทุกข์แล้วหมดสติหมดปัญญาที่จะแก้ไขให้พ้นจากความทุกข์แล้วแหลบหลังชนกำแพงถูกผู้ร้ายห้าตัวถือมีดมาไล่จิ้มเมาห้าตัวคือมารทั้งห้าตัวนะไล่จิ้มเมาหลังชนกำแพงรอบนี้ตายแน่อย่างนี้จิตถึงจะยอมปล่อยวางโอ้กายนี้ใจนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะหนีมันก็ไม่ได้เห็นไหมเอาไว้ก็ไม่ดีเห็นไหมหนีไปก็ไม่ได้เนี่ยจิตยอมรับตรงนี้จิตเป็นกลางเลยยอมรับความจริงจิตเนี่ยเป็นกลางแล้วมันยอมรับความจริงกายนี้ใจนี้ทุกข์นะก็ยอมรับมันความจริงรู้เลยหนีก็ไม่ได้นะสู้ก็ไม่ได้ทำไงก็ไม่พ้นตรงนี้จิตจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปเป็นภาวะที่พวกเรานึกไม่ถึงคิดด้วยคำพูดไม่ได้นึกเอาไม่ได้ต้องฝึกเอาเราจะรู้เลยความพ้นทุกข์มีจริงฝึกเอานะฝึกเอาภาวนาไปเอาตัวให้รอดก่อนนะช่วยตัวเองให้ได้ก่อนเราจะรู้ว่าธรรมะที่พระเจ้าสอนเนี่ยโอ้โหอัศจรรย์เลยเรามอบกายถวายชีวิตให้ท่านได้เลยนะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรยิ่งกว่าอัจฉริยะนะอัจฉริยะไม่เห็นมันพ้นทุกข์สักคนเลยนะท่านค้นพบเส้นทางของธรรมะนี่มาได้ยังไงอัศจรรย์ไม่สู้ไม่หนีนะรู้เอารู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไปด้วยเบื้องต้นนะมีสติแล้วมีความสุขมีสมาธิมีความสุขมีปัญญานิดๆหน่อยๆมีความสุขเบื้องปลายฝึกไปด้วยโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ยิ่งเห็นทุกข์ยิ่งมีความสุขเป็นเรื่องแปลกนะไม่ใช่ว่าเห็นทุกข์มากๆแล้วทุรนทุรายชีวิตย่ำแย่ลงนะอย่าไปตกใจบางคนมาใหม่ๆโอ้ตายแล้วเรียนกับหลวงพ่อประม่วนแล้วสุดท้ายเห็นแต่ทุกข์แย่แล้ววะเราก็ทุกข์จะแย่อยู่แล้วนะอุตส่าห์มาวัดจะมาหาทางพ้นทุกข์มาสอนเราเรามาหลอกเราให้มีความสุขในเบื้องต้นพอฝึกไปเรื่อยๆทุกข์หนักกว่าเก่าอีกเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ได้เป็นอย่างที่ตกใจหรอก ยิ่งเห็นทุกข์เท่าไหร่นะจิตใจยิ่งรู้ตื่นเบิกบานมากขึ้นมากขึ้นยิ่งสะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้นถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่นะมันจะสลัดคืนกายคืนใจให้โล่งคือทิ้งตัวทุกข์ไปเลยพ้นทุกข์ไปเลยนี่เป็นวิธีที่จะพ้นทุกข์ด้วยการเรียนรู้ทุกข์คนในโลกอยากพ้นทุกข์นะด้วยการสนองกิเลสตัณหาไปเรื่อยๆไม่พ้นหรอกมีแต่ความทุกข์มีแต่ความบีบคั้นไปเรื่อยๆงั้นพวกเราภาวนามาช่วงหนึ่งจะเห็นโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยโลกนี้น่าเบื่อน่าเอื่มระอาถามว่าน่าเบื่อน่าเอื่มระอาแล้วหนีได้ไหมหนีไม่ได้หนีไม่ได้นะประเภทหลังชนกำแพงนะหลวงพ่อเคยเป็นช่วงหนึ่งติมันไวมากเลยทั้งวันทั้งคืนนะโอ้ยเหนื่อยแสนสาหัสเลยรูปหน้าอกเลยนะได้โปรดเถอะพ่อคุณขาดสติบ้างเหอะขอไปดูหนังอะไรให้มันเพลินๆไม่รู้กายไม่รู้ใจเลยนะมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยนะมันไม่ยอมนะฝึกสติของเราไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งมันเกิดสติอัตโนมัติอย่างพวกเราตอนนี้มันเกิดหลงอัตโนมัตินะมันหลงอัตโนมัตินะแต่เราหัดเจริญสติไปเรื่อยต่อไปมันเกิดสติอัตโนมัติอยากหลงมันไม่ค่อยยอมหลงนะมันหลงแวบมันก็รู้สึกแวบมันก็รู้สึกนะถึงจุดนั้นน่าจะเห็นแต่ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปยิ่งเห็นทุกข์ยิ่งมีความสุขถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็รู้ธรรมจิตจะเข้าถึงธรรมจิตจะทิ้งทุกข์ไปทิ้งของเขาเองไม่มีใครสั่งจิตให้ทิ้งได้หรอกให้ฝึกเอาใจเราจะค่อยเข้าถึงความสุขโล่งโล่งเบาพ้นจากสิ่งที่มาปรุงแต่งเป็นลำดับลำดับไปยิ่งฉลาดเท่าไหร่นะกิเลสครอบงำไม่ได้ฉลาดในทางธรรมนะฉลาดในทางโลกไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ก็ดีแต่อยู่แต่โลกบางคนฉลาดในทางโลกแต่โง่ในทางธรรมเก่งเป็นด็อกเตอร์ก็ยังทุกข์อยู่นั่นเราภาวนารู้กายรู้ใจของเราไปรู้ซื่อๆนี่แหละมีความสุขไปคนมาใหม่ภาวนาไปนะแล้วจะมีความสุขเพราะที่เรียนมาช่วงหนึ่งภาวนาไปนะแล้วจะเห็นทุกข์นะแล้วจะเห็นทุกข์นะนั้นธรรมะมีหลายระดับคนมาใหม่ๆนะก็คล้ายๆกินยาที่ต้องใส่แคปซูลเอาน้ำตาลเคลือบไว้หน่อยโอ้มีความสุขนะพวกที่ฝึกจนสติมันอัตโนมัติขึ้นมาอย่างพวกเราจำนวนมากตอนนี้สติมันทำงานเองแล้วไหวแวบๆขึ้นมาสติมรู้สึกเองแล้วต่อไปนี้จะเห็นแต่ทุกข์นะอย่าตกใจยิ่งเห็นทุกข์เท่าไหร่ยิ่งไกลทุกข์ขึ้นเท่านั้นใจมันจะพ้นไปอ่ะ8 โมงพอดีเชิญไปบำบัดความทุกข์ด้วยการกินข้าวออกไปนิมนต์เลยครับนิมนต์